сьогодні гэта даволі такія складанае пытанне, бо у розных людзей сваё светаадчуванне, свой нейкі светапогляд, і тое, што для аднаго здаецца нічога складанага там нема, то для другога гэта можа як плюнуць у твар. Ось, наприклад, мне може бути неприємно, що мої відбитки пальців, як у законопослушного гражданина, ніким чином будуть кожен раз там звіратися з відбитками пальців ніяких злочинців. Мені це ось вельми неприємно з усім. Я не можу на це згодитися, наприклад. Шмат хто не згодний з тим, ось як проходить ця процедура збору тих самих відбитків. Бо згодно з законодавством, відбитки з'являються конфіденційною інформацією, і їх треба заховувати вельми так серйозно. Ніяким чином там не предугледжено збирати ті відбитки пальців на дому, наприклад. Бо ті відбитки збираються у спеціальній кімнаті, спеціально підрихтованим чоловіком. Картки з тими відбитками треба заховувати у зачинених помешканнях, їх нельга навіть виносить з будинків органів тих, які заховують гэтыя адбітки. А тут атрымліваецца так, што некія супрацоўнікі міліцыі усялякім чынам дамагаюцца тых адбіткаў, збіраюць іх, носяць невядома дзе, што яны там з імі робяць, ніхто не ведае. Вось, можа, таму шмат людзей таксама з гэтым не могуць пагадзіцца.
То бок у вас засцярогі ў асноўным не з-за самой ідэі абавязковай дактыляскапіі, а з-за таго, як адбываецца гэтая працэдура на практыцы?
То ў мяне адна ідэя, так, а ў другіх людзей можа быць зусім іншая. Ну, я, напрыклад, добра ведаю, што ў той же самай Еўропе зараз вядзецца, сапраўды вядзецца падрыхтоўка пашпартоў з біяметрычнымі дадзенымі. Але ж, наколькі вядома, то там, па-першае, не ўсе 10 пальцаў заховуюцца тыя адбіткі, а дастаткова аднаго альбо двух, напрыклад, пальцаў. Як вось у ЗША, пры ўездзе ў ЗША, там захоўваюцца адбіткі двух пальцаў толькі. Гэта дастаткова, каб ідэнтыфікаваць чалавека. І вось гэтая база дадзеных па тых адбітках, яна зусім не носіць крымінальнага характару. Напрыклад, у Фінляндыі паліцыя, гэта ну, вядомы факт, што яна не мае ніякага доступу да тых адбіткаў, якія у пашпартнай базе. То есть вось так я здаў адбіткі. Гэта добра, бо гэта для ідэнтыфікацыі, што я гэта я. Вось гэта мой пашпарт, вось гэта мои пальцы. Вось, але ніякая паліцыя не можа там шукаць і параўноўваць мае пальцы з адбіткамі там нейкага крымінальнага элемента. Можа там ён, не знаю, згвалтаваў каго. Мне гэта непрыемна, цалкам непрыемна. Ось. Дело не толькі ў працэдуры, а ў тым, навошта гэта ўсё робіцца. Бо чалавек павінен ведаць, што робіцца з тым, што ён прапанаваў дзяржаве. Вось, напрыклад, гэта мая канфідэнцыйная, гэта мая асабістая інфармацыя, мой твар, мой голас. Я мушу ведаць, што там з імі робіцца.
Раней працэдура дактыласкапіі афіцыйна была не абавязковай, але адносна нядаўна Нацыянальны сход прыняў закон пра абавязковую дактыласкапію ўсіх ваеннаабавязаных. Вось у цяперашняй сітуацыі, наколькі чалавек, якому прысылаюць позву, каб ён здаў адбіткі пальцаў, наколькі ён абавязаны падпарадкоўвацца гэтай позве?
Ну, па-першае, трэба адзначыць, што да гэтага моманту яшчэ ніхто, хто адмовіўся ад гэтай працэдуры, не быў якім-небудзь чынам там пакараны. Не было ніякага прысуду, ніякіх штрафаў не было. А чаму гэта так адбываецца? Таму што ніякіх падстаў для таго, каб абавязаць нікага грамадзяніна здаваць тыя адбіткі, няма. У законе там паявіліся дадатковыя нейкія там звесткі пра ваеннаабавязаных. Канстытуцыйны суд, аднака ж, таксама адзначыў, што гэтак і ёсць, што калі мы здаем нейкія адбіткі, гэта абмежаванне праў чалавека. І ў сваім тлумачэнні там ён так абмовіўся, што падобнае абмежаванне можа быць, але гэтае абмежаванне можа быць толькі для тых людзей, якія знаходзяцца на службе. А згодна з законам аб воінскім абавязку на службе чалавек, это калі ён там ужо ў войсковай частцы, калі ён там ўжо яму пайку павінны даваць, калі ён там зарэгістраваны. А калі мы толькі звычайныя грамадзяне і там недзе ў спісах, нічога мы не маем ніякіх іншых абмежаванняў. Мы звычайныя грамадзяне, і на нас ніякія такія абмежаванні не распаўсюджваюцца. І таму можна смела казаць, што гэтае абмежаванне нас не датычыцца. Гэта па-першае. Па-другое, у тым самым законе пра дактыласкапічную рэгістрацыю нідзе не напісана, што грамадзянін абавязаны. Там напісана грамадзяне падлежаць. Ну гэта зусім не адно і тое ж, бо калі мы адкроем якія іншыя заканадаўчыя акты, і калі мы кажам пра абавязак, там павінны быць такі артыкул абавязак. Але ж тут такога артыкула абавязак няма. Гэта вось па-другое. Так, такім чынам атрымліваецца, што мы не абавязаны, мы неяк там падлежым, але мы нічога не абавязаны рабіць. Няма ніякіх тэрмінаў, калі мы гэта абавязаны зрабіць. Няма ніякіх там працэдур дакладных, як мы гэта абавязаны зрабіць, там тры разы бегчы ў тую міліцыю здаваць тыя адбіткі, ці праз 100 гадоў адзін раз прыйсці. Нічога гэтага не вядома. І таксама трэцім істотны момант, гэта якія правы ёсць у тых самых міліцыянераў, у органах унутраных справ. Так атрымліваецца, што правоў у іх патрабаваць нешта ў чалавека наконт адбіткаў пальцаў няма. Яны могуць выклікаць, але выклікаць толькі па нейкай крымінальнай ці альбо адміністратыўнай справе. Здаваць адбіткі гэта не тое і не другое. Таму ніякіх падстаў выклікаць і абавязаць чалавека ў іх няма.
Скажыце, Максім, тады якія практычныя парады ў вас былі б для чалавека, якога ў першым варыянце выклікаюць, каб здаць адбіткі пальцаў у міліцыю, і другі варыянт, калі гэта адбываецца падчас нейкіх працэдураў у ваенкамаце, пры гэтым чалавек не з'яўляецца ў гэты момант ваеннаслужачым актыўнай вайсковай службы?
Тут трэба так неяк адрозніваць. Нашы органы ўнутраных справ звычайна дасылаюць нейкія там квіточкі паперы, на них напісана павестка. Вось гэтыя паперкі звычайна нічога не значаць. Нічога не трэба з імі рабіць, вы можаце іх спакойна кінуць у сметнік, і будзе ўсё добра. Бо нічога вам за тое не будзе. Бо няма ў іх падстаў вас выклікаць, гэта першае. Калі вам тэлефануюць, пагражаюць, там кажуць, што вы не зможаце паехаць там за мяжу, што вы не зможаце атрымаць нейкія крэдыты, пытаюцца, ці гатовы вы плаціць нейкі штраф, будзе вам нейкі прысуд. Гэта таксама глупства, гэта можна слухаць і ігнараваць. Звычайна ігнараваць. Бо гэтыя ўсе пагрозы не маюць таксама ніякіх падстаў. Але ж вось што б я параіў, ва ўсялякіх выпадках не трэба спрачацца з тымі супрацоўнікамі, бо ў іх загад. Ім сказалі там, вось трэба прынесці там да такой гадзіны, напрыклад, 200 тых дактыласкапічных карт. Вось рабі як хочаш. Таму гэты чалавек, ён паднявольны, ён тэлефануе па гэтым лістам і спрабуе знайсці тых, хто там прынесе гэтыя адбіткі. Ну, не трэба іх скардзіць, не трэба іх навучаць таму заканадаўству. Можа, яны гэта і разумеюць, але так атрымліваецца, што, ну, яны вымушаны так рабіць. Можа так. А для тых людзей, якія якім-небудзь чынам там прыйшлі, напрыклад, у тыя ж самыя органы ўнутраных справ, напрыклад, у ДАІ, і там нейкая там аб'ява, што трэба пайці там здаваць гэтыя адбіткі, таксама ніякіх складанасцей няма, вы можаце гэта ігнараваць, і вам за гэта нічога не будзе. Те, хто збірае адбіткі, яны добра ведаюць, што ніякім чынам прымусіць яны не могуць. Яны не могуць вам там не даць нейкую там справку, не выдаць пашпарт, пакуль вы не здадзіце гэтыя адбіткі. Гэта ўсё глупства таксама, і вы кажаце, не, я не буду здаваць, і давайце мне тыя дакументы, што вы павінны, і ўсё будзе добра. А наконт ваенкамату, ну, тут крыху складані. Трэба добра пачытаць такому чалавеку нашы законы аб воинской службе и статусе военнослужащего. Бо обовязки там залежуть от того, ці з'являється у даний момент той воєнно обов'язаний на службі, чи не з'являється. Покуль ви не на службі, ви не примушені ніяким чином там виконувати чиїсь загади. Бо статути на вас не розповсюджуються, і тому ви не повинні нічого робити, що вам там кажуть. Звичайно, звичайно, чоловік воєнно обов'язаний, він мусить бути підлежати учету і підлежати призиву. Ось тільки два обов'язки. Тобто треба інформувати той воєнкомат про свій стан, про своє діяче становище, там, яка у вас едукація, де ви знаходитеся. Как у випадку, коли щось здариться, воєнкомат мог вас викликати. Ну і ваш обов'язок – це прийти, коли вас воєнкомат викликає, щоб обороняти родину. Це все. Ось, а догетуль, покуль ви не, на вас не діючі ніякі статути армійські, вам ніхто нічого примусить так само не може вас.
Максим, моє останнє питання. Як ставиться до вашої ініціативи, до того, що ви удільничаєте, ви зробите гати сайт, ваші знайомі, свояки, наскільки вони підтримують ось цю ініціативу?
Ну, вдома турбуються, кажуть, що може не треба так ось таку займати жорстку позицію. Ну, не хочеш здавати, не здавай, але ж ти будь осторожний, бо може здаритися що завгодно в нашій країні. Ось застерігають. Супрацовники, ну, відомо, що поділяються на дві частки. Перша – це ті, хто вже здали свої відбитки, другі, що ще не здавали свої відбитки. Ось хто не здавав, вони підтримують, вони цікавляться, як що треба робити, які, може, пропонови є. Ну, отримується ніяке таке згуртування вокруг цієї теми. А ті, хто вже здав відбитки, вони розуміють, що нічого вже нельзя змінить, і тому для їх ця тема вже не цікава, звичайно. Я не так кажу, що ось, був же ж закон. Коли ти тлумачиш, що можна було згодно з цим законом нічого не робити, і вони це розуміють, ну, все одно у них ніякий жаль там застається, що ось як так, ось, можна ж було не робити, а що ж я пішов так? Ну, але більше нічого вони такого не роблять. Ніяких активних дій не буде, бо нема за що боротися. Ті відбитки вже в базі є, і згодно з тим законодавством, що зараз, викрасти їх оттуда вже немагчимо. Ось, може, коли і буде знайдено якесь там судове рішення, там як це буде. Ну, але зараз, згодно з законодавством діючим, невідомо, як це можна зробити. Коли здав відбитки, значить здав.